koncem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilně!
Kotlár Lapso.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vítejte všichni u aktualit s datem 5. července 2024. Jak už bývá zvykem, tak nejsem tu sám, ale mám svého hosta Karla Světničku. Takže Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře a zdravím naše posluchače.
Jsem rád, že jsi připraven na drátě, protože začneme hnedka z hurta. Víme, že Viktor Orbán byl...
Pro mě, Petře, připomínám špatnou slyšitelnost pomalu.
Připomínám, že Viktor Orbán byl na Ukrajině poprvé od začátku speciální vojenské operace a ty informace, které vlastně přišly z té Ukrajiny, jednoznačně vysvětlují tu návštěvu jako takovou, kdy Viktor Orbán se snažil se Zelenským hovořit na to téma, že je nutné co nejrychleji diplomatickými cestami ukončit umírání lidí. Víme, že dneska už se to rozjíždí za hranice Ukrajiny. Víme, že jsou podnikány různé útoky do centrální Ruské federace a pochopitelné je, že to vede k nějaké eskalaci, která vůbec nemusí být pro Evropu dobrá, natož, že by jsme nad tím měli mávnout rukou. Potom odjel Viktor Orbán do Ruské federace. Novinky k tomu uvádí. Orbán si to vyslechl přímo od Putina. Rusko chce kus Ukrajiny. Ruský prezident Vladimír Putin v pátek při jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem znovu zopakoval, že jedinou cestou k míru na Ukrajině je stažení ukrajinských vojsk z Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Informovala o tom ruská agentura TASS. Putin tak přímo před Orbánem přiznal, že chce kus ukrajinského území. Žádnou ze zmiňovaných ukrajinských oblastí není Rusko, jež už je prohlašuje za svou součást, plně nekontroluje. Tady vidíme tu lež těch novinářů a překroucenou pravdu. Vladimír Putin tyhle ty požadavky, včetně denacifikace Ukrajiny a dalších nutných opatření, představil jako ruský návrh na ukončení konfliktu, nikoli na nějaké dočasné příměří, ale ukončení konfliktu. Ty zmiňované a ta zmiňovaná území ještě zapomněli tady psát o Krymu. Jo. Tak tady na těch územích se povětšinou, žijou tam povětšinou Rusové, čili ve většině tam je prostě ruské zastoupení, tak se rozhodli, zákonnou cestou, kterou za zákonnou považuje kolektivní Západ, tedy referendem a vším tím spojeným, tak zkrátka dobře se o své budoucnosti autonomně rozhodly tyto oblasti. Proč? No, protože 8 let je tam terorizovali, zabíjeli a vraždili jednotky vyznávající ideologii Bandery a nacismu. Tedy oficiální armáda Ukrajiny jako takové. Proto ty země, nebo ty části Ukrajiny, tyto regiony se tak rozhodly. Takže vidíme, jak oni všecko překroutí, aby z toho vyznělo to, co oni chtějí. Viktor Orbán si to vyslech. Ale Viktor Orbán to neslyšel poprvé. Viktor Orbán se snaží být nějak užitečný, protože to, co se dneska odehrává a ta eskalace, která probíhá mezi ne Ruskem a Ukrajinou, ale mezi NATOm a Ruskou federací, to jsou nebezpečné, velice nebezpečné věci. Karle, co ty na to?
Tak prostě někdo tu iniciativu mírovou jako, no mírovou, prostě snahu o to, aby se tam přestalo bojovat, musí vyvinout. Zatím to nikdo moc nevyvíjel, a jestliže ten Viktor Orbán prostě se k tomu rozhodl, nebo rozhodl prostě vyvíjí tuto činnost velice aktivně, tak je to všechna čest, ano, jde mu o životy lidí, ne o nějaké rozbroje. To, že tam jsou nějaké spory ohledně těch jednotlivých oblastí na východ od Dněpru, tam se málo u nás v médiích prezentuje ta skutečnost, že když se chtělo osamostatnit Kosovo od tehdejší Jugoslávie, tak OSN rozhodlo, že prostě každá země, každá oblast má právo na sebeurčení a vytvořit si svůj vlastní stát. A tady to najednou nejde. Tak je to divné, že rozhodnutí OSN se tady nějakým způsobem zapomíná respektovat. To je asi nejjednodušší odpověď, co může být.
U někoho v některých případech se to vymáhá a v některých případech to není považováno za něco legitimního.
Není otázka vymáhání.
Ne, jako víš, že
respektuje a nerespektuje.
No ne, dokonce víme o Tajvanu, tak Tajvan má právo, Tajvan má právo na sebeurčení, Tajvanci mají právo. Jo, v tomhle ohledu jsem to myslel. Čili u některých to automaticky na to mají právo, aby se odtrhli od Číny. Jinde to nejde. Jinde přesto, že to proběhlo, protože na tom Tajvanu to neproběhlo zatím tak jako třeba tady v těch oblastech, tak mluví jako anektovaný Krym a já nevím co všecko. Takže není jeden metr, měří se podle toho, co se chce, jak se chce, komu se to jak kdy hodí. Karle, šáhneme ke sportu. Viděl jsi návrhy oblečení našich sportovců, kteří pojedou reprezentovat na olympiádu?
No, viděl jsem to a já jsem to v sociálních sítích komentoval tím způsobem, že prostě, že to odpovídá stávající politice naší země, kdy Černoch tam má za manželku nějakou běložku, která je těhotná, to je z hlediska stávající politiky, vlastně opravdu Černoch si... Teďka je otázka to, jestli i v tomto případě tato dvojice vytvoří následně možnost to, že bude tato běložka, která je těhotná s Černochem, že bude nakupovat stíhačky za naše daně, předražené stíhačky. Ale vedle toho další bod, který odpovídá naší politice státní, je to, že taky na jedné diskuzi veřejné se objevil jeden z těch řečníků, řekl, že závidím Maďarům jejich premiéra Viktora Orbána a závidím Ukrajincům jejich premiéra Petra Fialu. A tady vidíme, když vezmeme ty barvy, které na sobě ty oděvy mají, tak kombinace černé a červené je vlajka pravého sektoru. To jsou ti nacisté, banderovci z Ukrajiny. Čímž to odpovídá tomu, ano, toto jsou vstávající národní barvy České republiky.
To je jedna věc. Já jsem viděl i ty původní návrhy, které byly docela pěkné. Rozhodně nebyly tak strašné a otřesné, jako tady ten hnus fialovej. Teda teďko neříkám, že to je fialové. A je tady zajímavá informace o tom návrháři. On je to taky pěkný klouček. On má docela zajímavý, jak bych to řekl, zajímavý. Mělo by se o něm vědět, že je takový asi progresivní, protože on byl vyřazen z letu, teď nevím přesně z kterého, to někde mám.
Četl jsem Praha-Paříž, nebo naopak.
Ano, Praha-Paříž pro obnažování se. Jo? Takže oni ho vysekli z letadla. Takže asi je to ten správný kádr, který jako jediný je schopný prostě udělat ten správný návrh. No a pokud to jako symbolizuje ten nacismus, no tak asi jo, asi náckové mají dneska zelenou, tak pravděpodobně jakýkoliv nácek bude mít přednost před něčím slušným a normálním. No. Asi to je taková doba, ne, Karle?
No, tam jsem našel ještě zajímavý komentář v tom, že vlastně oni tvrdí, že to je věc, která se líbí olympijským sportovcům, ale na druhé straně ty prvotní návrhy byly vyučiněny před 2 lety, ale ti olympijští sportovci se teprve teďka dávají dohromady, kdo jaké limity splní na to, aby na tu olympiádu mohl jet. Takže kdo to vlastně schvaloval tím pádem?
No,
komu se to líbilo?
To je otázka. No, bavili jsme se tady o Robertu Ficovi. Bavili jsme se o možných výstrahách nebo možném atentátu v trošku jiném stylu, proto to bylo překvalifikováno na teroristický čin, takže pravděpodobně tedy to bylo tak, ta definice tomu víc odpovídá. Ale málo se ví, co se stalo ve Stuttgartu, kdy došlo k vážné nehodě v koloně maďarského premiéra. Při cestě na letiště ve Stuttgartu srazil doprovod Viktora Orbána, do kterého byly zapojené 2 policejní motorky a osobní auto BMW, které řídila 69-letá žena. Jeden policista zemřel a další byl vážně zraněný. Takže asi, když jsem to pochopil, tak ta dotyčná jako chtěla tím autem nabourat Viktora Orbána a odnesli to ty policajti. Tady je otázka. Po Ficovi Orbán, náhoda, Orbán by měl být v pořádku. A to bylo předtím vlastně, než letěl na Ukrajinu a do Ruska. náhoda, Karle?
Těžko říct, to byla spekulace. Těžko říct, jestli to... Já si myslím, kdyby tam chtěli něco takového, tak tam dají asi něco, jako že by mělo dít nějakému ublížení, tak bych tam počítal s tím, že by tam bylo něco sofistikovanějšího, než nějaká penzistka, která v podstatě neumí řídit.
No, kdo ví. Další informace je mezi prezidenty Ruska a prezidentem Čínské lidové republiky. Xi Jinping se setkávají oba v hlavním městě Kazachstánu a Astaně. Rád bych připomněl, že naše země stály v roce 2001 u zrodu šanghajské organizace pro spolupráci, to je ten ŠOS, s rozšířením okruhu účastníků. Zítra se dalším plnoprávným členem stane Bělorusko. Organizace posílila svou roli jednoho z klíčových pilířů spravedlivého multipolárního uspořádání světa. Předsednictví Číny v ŠOS v letech 2024 až 2025 určitě podpoříme, řekl Vladimír Putin. Takže vidno jest, že dneska už se to tak jako rozlouplo, že kolektivní západ si dělá olympiádu a mistrovství světa bez určitých zapovězených sportovců. Země BRICSu pořádají také sportovní olympiády, takže vlastně už to není celosvětová záležitost, ale tak jako je třeba rozdíl mezi mistrovstvím Evropy a mistrovstvím světa, tak prostě se to chýlí k tomu, že všechna ta mistrovství budou mistrovství kolektivního západu anebo mistrovství třeba zemí BRICSu nebo těch zbylých ostatních. Je to trochu zvláštní, viď, v tom sportě ta politika.
No, už jenom to, že kdo v který okamžik bude nebo nebude tím členem BRICSu. Někdo třeba přistoupí dřív nebo později a teďka rychle donominují. To je takové dost nešťastné. Já bych to asi na tu politiku bez jakékoliv sportování vynechal. Je to otázka setkání sportovců, kteří se chtějí porovnat se svým uměním, co kdo jak umí, kdo je lepší nebo horší. A zároveň taky je to velice příjemné, to na to jsou taky ty olympijské hry, že prostě bez rozdílu, dokonce ve starém Řecku v době olympijského soutěžení se přerušili všechny války. Takže uvidíme, co a jak.
Teď možná informace pro ženy. Já už jsem to říkal v mých pořadech opakovaně, ale víme, že mnoho žen je automaticky, tuším, po 40. nebo po 45. roku života, tak je automaticky vyzýváno, jsou obesílány a jsou vyzývány, aby navštívili vyšetření prsu systémem mamografu. Ten mamograf jsem tady označil, že v některých státech je zakázán s tím, že způsobuje právě to vyšetření, potom následně způsobuje onemocnění tou rakovinou prsu, protože ty buňky jsou podrobeny obrovskému tlaku. Každá žena, která na tom mamografu byla, tak potvrdí, že je to velice bolestivé. Švýcarská lékařská rada nedávno vydala zprávu, v níž uvádí, že systematické mamografické screeningové programy pro včasné odhalení rakoviny prsu již nejsou pro ženy rozumné. Systematický přehled existující literatury umožnil radě dospět k závěru, že účinnost mamografie je stále nejistá, nadměrná diagnostika a falešně pozitivní testy způsobují škody a screeningové programy mají nepříznivý poměr nákladů a efektivity. Takže je to sice velice jemně a velice opatrně řečeno, ale je to tam vlastně všechno vysvětleno. Takže, Karle, další usvědčení z toho, že vlastně to, co tady lékaři páchají třeba i na těch ženách, tak je nebezpečné a každý by měl vycházet z toho, že za svoje zdraví si zodpovídá sám. A ty ženy mají dneska možnost mamograf odmítnout a požádat o jiný způsob vyšetření. Existují jiné způsoby. Já nevím, jestli jsou bezpečnější. Rozhodně nejsou tak bolestivé. Ale také se tady říká, že přes přílišná to screeningování, čili to přes přílišné vyšetřování je nebezpečné. Taky si to myslíš, Karle?
Vůbec jako tady těm medicínským věcem nerozumím, takže v podstatě těžko komentovat. To je věc prostě lékařů a žen, kterých se, nebo vůbec osob, kterých se to týká, protože mám dojem, že i někteří muži s tím měli nějaké problémy, ale prostě netuším, ani neznám nikoho, kdo by to nějakým způsobem tak nebo onak komentoval. Prostě je tady nějaká metoda, kterou se to odhaluje, objevuje, co a jak s tím souvisí, vůbec netuší. Vím, že jsou i nějaké průvody na podporu těchto zjišťování a léčení, protože tam byly nějakou dobu se přemýšlelo, jestli to tady pojišťovny budou nebo budou hratit, nebo já nevím, proč ta podpora vlastně, proč ty pochody vlastně byly, nebo možná, jestli měli podpořit to, aby ti postižení měli odvahu jít na to vyšetření a tak dále, netuším. Prostě je to oblast, o které nevím vůbec nic.
Já jsem se vypojil a už jsem připravoval písničku. No, to víš, to je jakmile jsou nějací organizátoři jakýchsi pochodů a za něco bojující, vždycky je potřeba si uvědomit, komu vlastně ti lidé slouží, jestli to je opravdu pro dobro věci, anebo jestli to bude trošku jinak. Čas se nachýlil, budeme končit, Karle. Já si myslím, že příští týden, nevím, podle počasí, ještě se spolu domluvíme, jestli bude repríza, nebo jestli budeme vysílat, ale rozhodně to dnešní vysílání dneska končí a my se zase buď uslyšíme za týden, nebo až za 14 dnů.
No, v případě Petře zkusí zjistit, jakým způsobem prostě s někým dalším mobilem, jak je to s tou technikou, kterou vozíš na cesty. Z hlediska to, že ti rozumím, co čtvrté, páté slovo. Je to strašně šumí.
Dobře, tak jo, tak mám od tebe úkol. Pojď se rozloučit, Karle.
Takže vážení, loučím se a mějte svůj vlastní rozum, to je asi nejjednodušší řešení.
Byl Karel Světnička, můj host. No a pro vás, pro všechny, to znamená, že prázdniny se rozjeli, dovolenky se rozjeli, všechno je, jak má být, počasí docela slušný, tak si to užívejme. A buďme rádi za to, že tady ještě je ten mír. Kdo chce jít do Itálie, řádí tam sopka, teče to přímo do moře. Kdo chce jít do Chorvatska, prý je to tam slušný, někdo zase říká, že tam je špinavý moře. Do Bulharska daleko, no tak uvidíme. Tak já si myslím, že u těch českých rybníků a moravských rybníků je taky dobře. Máme tady spoustu krásné přírody, tak proč se nezařídit po Česku. Mějte se krásně a k tomu oddychu vám pochopitelně přeje hodně zdraví, pohody. Petr Václav, no a loučím se společně se svým hostem Karlem Světničkou.
Я вас прошу, включите Включите свет на этой сцене.